Գլուխ 13. Մարզասերը վախճանվում է։ Սոմզը հուսախապ, որ իր դուստրը բացակա է տնից, ասաց կսպասեմ, ու նստեց դեղնականաչ օթոցի մեջտեղում, չնկատելով Թինգալինգին, որ մրափում էր բուխարու առաջ, հանգստանում Էմբել Նեյզինգի գգվանքներից հետո։ Այդ կինը գտել էր, որ շատ անուշիկ շնիկ է նա։ Սպիտակահեր ու հանդարտ, ծունկը ծնկին, հոնքերի միջև ուղղահայաց մի կնճերով, Սոմզը մտածում էր Էլդերսոնի մասին, աշխարհի դրության մասին։ Մտածում էր, որ միշտ էլ մի մտահոգիչ բան պատահում է այս կյանքում, և որքան մտածում, այնքան ավելի զարմանում էր, որ սատանան դրդեց իրեն հիմարանալ ու մտնել մի վարչության մեջ, որը գործ ունի արտասահմանյան պայմանագրերի հետ։ Ամբողջ այն հին իմաստությունը, որ բրիտանական հարստության ամուր հիմքն էր եղել 19-րդ տարում, ամբողջ այն ֆորսայթյան փիլիսոփայությունը, թե մարդ պետք է իր խելքը տաս սեփական գործին և չդիմի վտանգավոր քայլերի, ամբողջ այն ազգային պնդահյուս անհատապաշտությունը, որ երկրին թույլ չէր տալիս վազել այս կամ այն վայրին ապաստակի ետևից, այս բոլորը լուր բողոքում էին Սոմզի հոգում։ Անգլիան քաղաքական սխալ գիծ է բռնել, ջանալով ազդել եվրոպական մայրցամաքի երկրների վրա, և Եբամն էլ ֆինանսական սխալ գիծ է բռնել, Անգլիայից դուրս ապահովագրական գործարքներ կնքելով։ Սոմզի ցեղային հատուկ բնազդը ձգտում էր այն բանին, որ վերականգնվի ուղիղ ու զուտ անգլիական գիծը։ Երբեք մի խառնովիր այն գործերին, որ չես կարող քո անմիջական վերահսկողության տակ պահել։ Ձեր մոնդն ասել էր, մնալ մրցասպարեզում։ Չէ, ոչ մի այդպիսի բան։ Դու քո գործն արա, ու մի խառնովիր ուրիշի գործերին։ Ահա իսկական բանաձևը։ Սոմզը իր ոտքի մոտ մի բան զգաց։ Թինգալինգը իր տաբատի փողքերն էր հոտոտում։ «Օ», ասաց Սոմզը, «դու ես»։ Թաթերը դնելով օթոցին, Թինգալինգը օդը լիզվրտեց։ «Վերցնեմ քեզ», ասաց Սոմզը, «շատ երկար ու կես»։ Ու նորից զգաց այն տարտամ ջերմությունը, թե այս արարածը սիրում է իրեն։ Իր մեջ մի բան կա, որ դուր է գալիս նրան, մտածեց բռնելով նրա շլինքից ու վեր քաշելով մի բարձի վրա։ «Մեկ դու, մեկ էլ ես», ասում էր կարծես շնիկը իր հայացքով։ «Չինական մի փոքրիկ արարած»։ Չինացիները գիտեն ինչ են անում։ Ահա 5000 տարի է արդեն, ուրիշների գործին չեն խառնվում նրանք։ «Կհրաժարվեն վարչությունից», մտածեց Սոմզը, «բայց ինչ ասել Ուինֆրիդին և Իմոջինին։ Ինչ ասել հորեղբայր Ռոջերի և հորեղբայր Նիկլասի զավակներից ոմանց, որոնք փող են ներդրել այս գործի մեջ, որովհետև ինքը վարչության անդամ է։ Լավ կլիներ, որ այդ բոլորը չհետևեին իրեն, ոչխարների հոտի նման»։ Վեր կացավ օթոցից։ «Օգուտ չունի սպասելը. ոտքով կգնա մինչև գրին փողոց ու իսկույն ևեթ կխոսի Ուինֆրիդի հետ. քույրը ստիպված կլինի վերավաճառել բաժնետոմսերը, թեև դրանց արժեքն ընկել է մի քիչ»։ Եվ առանց Թինգալինգին հրաժեշտ տալու դուրս եկավ Ֆլերի տնից։ Ամբողջ այս վերջին տարվա ընթացքում կյանքը համարյա ժպտացել էր իրեն։ Տրամադրությունը բարձրացնելու անգնահատելի միջոց էր այն, որ ուներ մի անկյուն, ուր կարող էր գոնե շաբաթը մի անգամ գալ, նստել ու մի որոշ համակրանք վայելել, ինչպես Թիմոթիի տան հին օրերում։ Տնից հեռանալով Ֆլերն իր հետ տարել էր հոր սրտի մեծ մասը, բայց Սոմզը գտել էր, որ կարծես թե ավելի լավ է շաբաթը մի անգամ այցելության գնալ իր սրտին, քան թե մշտապես իր մոտ ունենալ այդ սիրտը։ Կային նաև ուրիշ պատճառներ, որոնց շնորհիվ թեթևացել էր Սոմզի հոգին։ Այն սատանայի ծնունդ օտարականը, Պրոսպեր Պրոֆոնը, վաղուց արդեն գնացել էր չգիտես ուր, և սոմզիկինը դրանից հետո դարձել էր որոշակիորեն ավելի հանդարտաբարո և նվազ հեգնասեր։ Նա սկսել էր զբաղվել կուեի մեթոդ կոչված մի չգիտես ինչով և բավական գիրացել էր։ Շատ էր օգտագործում ավտոմեքենան։ Առհասարակ ավելի տնակյաց էր հիմա։ Բացի այդ, Սոմզը հաշտվել էր նաև Գոգենի հետ։ Տեսնելով այդ նկարչի հանդեպ հետաքրքրության որոշանքումը, համոզվել էր, որ նա դեռ արժանի է ուշադրության, և գնել էր ևս երեք նկար։ Կգա օրը, և Գոգենը նորից բարձր կգնահատվի։ Սոմզը նույնիսկ ափսոսում էր մի քիչ իր այդ կանխատեսման համար, որովհետև սիրել էր արդեն այդ նկարչին։ Նրա գույները, երբ մի անգամ վարժվում ես դրանց, շատ հմայիչ են իսկապես։ Նկարներից մեկը մանավանդ, որի մեջ ինչքան հասկանում է ինքը ոչ մի էական իմաստ չկա, չգիտես ինչու գրավում է հայացքը շարունակ։ Նույնիսկ անհանգստանում էր Սոմզը, երբ մտածում էր, որ պետք է վաճառի այդ նկարը, եթե գինը շատ բարձրանա։ Բայց գլխավոր պատճառը, որի շնորհիվ նա այնքան լավ էր զգում իրեն, երիտասարդական զգացման վերազարթումն էր աննետի հանդեպ, ու կերածից էլ հիմա ավելի էր հաճույք ստանում, իսկ միտքը համարյա հանգիստ էր փողի դրության հարցով։ Ֆունտի արժեքը բարձրանում է, բանվորական շարժումը խաղաղվեց, և հիմա, որ ազատվեցին այդ Լոյդ Ջորջ կոչված աճպարարից, կարելի է հույս ունենալ, որ մի քանի տարի պահպանողականները ամուր ձեռքով կկառավարեն երկիրը։ Ու զարմանում էր Սոմզը, Սենթ Ջեյմս զբոսայգու միջով քայլելով դեպի Գրին փողոց, զարմանում, թե ինչպես իր սեփական ոտքով գնացել ընկել էր մի հիմնարկություն, որի գործունեությունը չէր կարող աչքի տակ պահել, և այնպես էր զգում, որ կարծես, Սատանայի մատն էր խառը եղել դրա մեջ։ Փիքադիլի փողոցում նա դանդաղ քայլեց զբոսայգու կողքով և ըստ սովորության հայացքը բարձրացրեց Այզիում ակումբի լուսամուտներին։ Վարագույրները փակված էին, և արանքներում լույսի շերտերն էին փայլում, երկարուն ու ջերմիկ, և դա իրեն հիշեցրեց, մեկն ասել էր, թե Ջորջ Ֆորսայթը հիվանդ է։ Իսկապես ահականի ամիս չէր տեսել նրան այդ լուսամուտախորշում։ Ջորջը միշտ էլ չափից ավելի էր սիրում ուտել խմելը։ Հատեց փողոցը և անցավ ակումբի առջևով, ու անակնկալ մի զգացում, ինքն էլ չգիտեր ինչ էր դա, իր սեփական անցյալի կարոտը, հայրենի տան կարոտը մի տեսակ, ստիպեց կանգ առնել ու բարձրանալ սանդուղքով։ «Պարոն Ջորջ Ֆորսայթը ակումբում է»։ Դռնապանն աչքերը հառեց նրան։ Սպիտակահեր, երկարադեմ մի մարդ էր, որին Սոմզը ճանաչում էր 80-ական թվականներից։ «Պարոն Ֆորսայթը, սըր», ասաց նա, «շատ լուրջ հիվանդ է, ասում են չի առողջանա, սըր»։ «Ինչ»,  բացականչեց Սոմզը, «ինձ ոչ ոք չի ասել այդ բանը»։ «Շատ ծանր է վիճակը, շատ ծանր է իսկապես, սիրտն է»։ «Սիրտը, իսկ որտեղ է պարկած»։ «Իր բնակարանում, սըր, մոտիկ է, կողքի փողոցում»։ «Ասում են բժիշկները ձեռ են քաշել նրանից, բոլորն էլ շատ են ափսոսալու այստեղ»։ «40 տարի է ճանաչում եմ նրան, հին կոպվածքի մարդ, և սքանչելի էր հասկանում որն է լավ գինին, որն է լավ ձին»։ «Մեզնից ոչ ոք հավիտյան չի ապրելու», ասում են, «բայց բոլորովին մտքովս չէր անցնում, որ կտեսնեմ նրա գալը»։ «Արյունը շատ է նրա, սար, և դա է հարցը»։ Սոմզը մի թեթևված գաց, երբ անդրադարձավ, որ երբեք չէր իմացել, որտեղ է ապրում Ջորջը։ Այնքան նա ամուր խարսխված էր եղել, կարծես, վերևի այն լուսամուտախորշում։ «Ասացեք, խնդրեմ, նրա բնակարանի համարը»։ «Բերվիլ Ռոու, համար 11»։ Հուսով եմ, նրան ավելի լավ վիճակում կգտնեք։ Ես նրա կատակներին կարոտ եմ մնալու։ Կարոտ, այո։ Դառնալով անկյունը և Բելվիլ Ռոու փողոց մտնելով, Սոմզը մի արագ հաշիվ արեց մտքում. Ջորջը 66 տարեկան է, միայն 1 տարով փոքր իրենից. Եթե իսկապես մահամերց պարկած է Ջորջը, շատ անբնական է դա։ Անկանոն կյանք ապրելու հետևանքը, մտածեց։ Ջորջ միշտ էլ անկարգ տղա էր, երբեր որ նրա կտակը կազմեցի։ Որքան հիշում էր, Ջորջը իր հարստությունը կտակել էր եղբայրներին ու քույրերին, ուրիշ ոչ մի հարազատ չուներ նա։ Ազգականության զգացումը զարթնեց Սոմզի մեջ, գերդաստանի գործերը կարգավորելու բնաստը։ Ջորջն ու ինքը երբեք լեզու չէին գտել իրար հետ։ Խառնվածքի հակադիր բևեռներ, բայց և այնպես հարկավոր է թաղել նրան, և ով պետք է զբաղվի դրանով, եթե ոչ Սոմզն ինքը, որ այնքան ֆորսայթների թաղման հոգսն է քաշել տարիների ընթացքում։ Հիշեց այն ծաղրանունը, որ մի ժամանակ Ջորջը կպցրել էր իրեն, թաղման բյուրո։ Ահա թե ճակատագիրը ինչպես հատուցեց։ Բելվիլ Ռոու, սա է, համար 11։ Տեսքից արդեն երևում է, ամուրի մարդու բնակարան իսկ և իսկ։ Ու ձեռքը տանելով զանգին մտածեց. «Կանայք»։ Իրոք, ինչ վերաբերմունք է ունեցել Ջորջը իր կյանքում կանանց հանդեպ։ Դուրը բացեց սև ֆրակով մի տղամարդ, մի տեսակ լուր զսպվածությամբ։ «Իմ զարմիկ պարոն Ջորջ Ֆորսայթի բնակարանը»։ «Ինչպես է նա»։ Սպասավորը շրթունքները սեղմեց։ «Հույս չկա, որ լուսացնի այս գիշեր, սր»։ Սոմզը զգաց, թե ինչպես մի բան կծկվեց իր բրդյա ներքնաշապիկի տակ։ «Գիտակցությունը տեղն է»։ «Այո, սր»։ «Կարող եք ցույց տալ նրան իմ այցետոմսը, հավանաբար կուզենա տեսնել ինձ»։ «Կբարեհաճեք սպասել այստեղ, սր»։ Սոմզը մտավ մի փոքրիկ սենյակ, որը տախտակապատված էր հատակից միջև կրծքաչափ, իսկ այդ գծից վերև զարդարված էր փորագրանկարներով։ «Ջորջը հավաքորդ»։ Սոմզի մտքով երբեք չէր անցել այդ բանը։ «Աչքը դվոր կողմը դարձնես, պատերին կախված են գունավոր կամ սև սպիտակ, հին կամ նոր փորագրանկարներ, ուրձի արշավի և բռնցքամարտի տեսարաններ են պատկերված. Կարմիր պատը համարյա չի երևում»։ Հազիվ էր Սոմզը պատրաստվում աչքի անցկացնելու դրանք արժեքի տեսակետից, երբ նկատեց, որ ինքը մենակ չէ սենյակում։ Մի կին տարիքը դժվար էր որոշել լուսամփոփված լույսի տակ։ Նստել էր շատ բարձր թիկնակով մի բասկաթոռում, բուխարու առջև։ Արմունկը բասկաթոռի թևին հենած և թաշկինակը դեմքին բռնած։ Սոմզը նայեց նրան և թաքուն հոտ քաշեց օդից։ «Լեյդի չէ», մտածեց։ «Կասկած չկա, բարդություններ են լինելու»։